Toko fa telo amby roapolo. Ary nanirako olona ny mpanjaka mba hamory ny antom-panahy rehetra ny Joda sy Jerosalema keo aminy. Dia niakatra nankao an-tranon'i Jehovah ny mpanjaka sy ny mponina rehetra ny Joda sy Jerosalema, sy ny mpisorona sy ny mpaminany ary ny olona rehetra, na kely na lehibe. Novakian'ny mpanjaka tamin'izy ireo ny teny rehetra tao amin'ilay boky ny fifanekena hita tao an-tranon'i Jehovah. Dia nijoro teo akaiky ny andry ny mpanjaka ka nanao fifanekena teo anatrehan'i Jehovah, fa hanaraka an'i Jehovah sady hitandrina ny didiny sy ny fampatsiahivany ary ny lalàny amin'ny fony manontolo sy ny tenany manontolo ary hanatanteraka izay voalazan'ilay fifanekena voasoratra tao amin'ilay boky. Dia nanaiky hiditra tamin'ilay fifanekena ny olona rehetra. Ary nodidian'ny mpanjaka iliky mpisorona be sy ny mpisorona hafa ary ny mpiandry varavarana mba hamoaka fitaoan'ny tempolin'i Jehovah ny fitaovana rehetra natao amin'ny bala sy ho an'ny tsatokazo masina ary ho an'izay rehetra eny amin'ny lanitra. Dia nidora ny teny ivelan'i Jerosalema ireny, teny amin'ny lohasamy kitotohatry Kidrona ary nentiny tany Betela ny vovony. Ary nisorony tamin'ny asan'ireo mpisorony andriamanika hafa izay nitendren'ireo mpanjakan'i Joda nolotra setroka hosorona teny amin'ny toerana avo tany amin'ireo tanànan'i Joda sy ny manodidina an'i Jerosalema. Nisorony koa ireo nanolotra setroka hosorona ho an'ny bala sy ho an'ny masoandro sy ny volana sy ireo atokokitana fijerena toninandro ary ho an'izay rehetra eny amin'ny lanitra. Navoaka ny avy tao an-tranon'i Jehovah koa nitsatokazo masina ka nentiny teny amin'ny sisin'i Jerosalema, teny amin'ny lohasafaliandrikan'i Kidrona. Dia nidora ny teny izany ka nitorotoroany ho vovoka ary nafafy ny teny amin'ny fasam-bahoaka ny vovony. Noravany koa ny tranon'ireo lehilahy mpivarotenany tempoly tao an-tranon'i Jehovah. Tao amin'ireny tranony ireny ireo vehivavy no nanenona trano ilay masina fitoeran'ny tsatokazo masina. Ary nampanalainy Josia ny mpisorona rehetra tany amin'ny tanànan'i Joda. Tiany ho zimbazimbaina mantsy ny toerana avy nanolorany mpisorona setroka hosorona mba tsy homendrika tao toeram-pivavahana intsony, hatrany Geba ka hatrany Berseba. Noravahany koa ny toerana avy teny amin'ireo vavahady teo amin'ny fidirana amin'ny vavahadin'i Josua lehibe ny tanàna. Eo ankaviany misy an'io vavahadin'i Josua io raha miditra eo am-bavahadin'ny tanàna ny olona. Tsy niakatra ho any amin'ny alitaran'i Jehovah tany Jerosalema mpisorony toerana avo, nefa nihinana mofo tsy misy lalivay niaraka tamin'ny rahalahiny any. Ary nozimbazimbain'i Josia tofeta izay eo amin'ny lohasahan'ny taranaka Inoma mba tsy homendrika tao toeram-pivavahana intsony, ka tsy hisy andoro ny zanany lahy na ny zanany vavy ao anaty afo ho an'ny Moleka intsony eo. Ary nisoavaly natokan'ireo mpanjakan'i Joda ho an'ny masoandro dia tsy navelany intsony hiditra tao an-tranon'i Jehovah ka andalo teo amin'ny efitra fisakafoana izay hanina tana Meleka tandapa dia ilay efitra teo amin'ny lala mitafo. Nidoran'i Josia koa ireo kalesin'ny masoandro. Ary ny alitara nataon'ireo mpanjakan'i Joda teo an-tampon'ilay efitra tany an-tampon-tranony Ahaza sy ny alitara nataony Manase teo amin'ny tokotany roa teo ivelan'ny tranon'i Jehovah dia naroda ny mpanjaka ka nitorotorony teo. Dia nafafy ny teny amin'ny lohasafaliandrikan'i Kidrona ny vovony. Ary nozimbazimbain'ny mpanjaka ireo toerana avy tandrifin'i Jerosalema mba tsy homendrika tao toeram-pivavahana intsony. Teo ankavanan'ny tendrombohitry ny faharavana no nisy ireo toerana avy ireo, ary Solomona mpanjakan'i Israely no nanorona azy ho an'ny Astarta, le zava-maharikoriko ny tompony Sidonianina, sy ho an'ny Kemosy, le zava-maharikoriko ny tompony Moabita, ary ho an'ny Milkoma, le zava-maharikoriko ny tompony taranaka Amona. Nipotipotehin'i Josia koa nitsangam-bato masina ary nikapainy nitsatokazo masina ka nifenoany taolam-pato ny toerana nisy an'ireny. Ary narodan'ilay alitara tao Betela sy ilay toerana avy nataony Jeroboama zanaky Nebata izay nampanotany Israely. Eny, narodan'ny alitara sy ny toerana avo. Ary nidoran'ilay toerana avo ka nitorotorony ho vovoka. Nidorany koa nitsatokazo masina. Rehefa nitodiky Josia dia hita ny toeram-pandevenana teny an-tendrombohitra. Ko nampanalainy ny taolam-pady tao amin'ireny ka nidorany teo ambonin'ilay alitara mba hanazimbazimbany azy io tsy homendrika tao toeram-pivavahana intsony araka ny tenin'i Jehovah nambaran'ilay lehilahin'Andriamanitra izay nanambary izany. Ary hoy Josia, "Ino ny tsitsangam-batom-pasana hitako itsy?" Dia hoy ny olona tao an-tanàna, "Io ny fasan'ilay lehilahin'Andriamanitra avy any Joda izay nanambary izao zavatra nataonao tamin'ilay alitara teto Betely izao." Ko hoy izy, "Avelao izy, Aza vela izy ikitikitika ny taolambalony? Dia tsy ny kitihin'izy ireo ny taolambalony sy ny an'ilay mpaminany avy any Samaria. Ary ny tranony rehetra teny amin'ny toerana avy tany amin'ireo tanànan'i Samaria? Eny, ny trano nahorin'ireo mpanjakan'i Israely mba hampatezitra an'Andriamanitra dia nesoron'i Josy koa ka nataony arak'izay rehetra efa nataony tany Betela. Ary nataony sorona teo ambonin'ireo alitara ny mpisorona rehetra teo izay mpisoron'ny toerana avo. Nandory taolampady teo ambonin'ireo alitara ireo koa izy, dia niverina nankany Jerosalema izy avy eo. Ary nandidin'ny olona rehetra ny mpanjaka hoe, mankalaza Paska ho an'i Jehovah Andriamanitra reo, arak'izay voasoratra atao amin'ity bokyn'ny fifanekeny ity. Mbola tsy nisy Paska na ankalazaina toy izany tamin'ny andron'ireo mpitsara izay nitsara ny Israely, na tamin'ny andro rehetra nanjakan'ireo mpanjakan'i Israely sy mpanjakan'i Joda. Fa tamin'ny taona fahavalo ambin'ny folo nanjakan'i Josy mpanjaka no nankalazany izany Paska izany ho an'i Jehovah tany Jerosalema. Ary ny mpamoa angatra sy ny mpilazany ho avy, mba mitera fima sy ny sampo maharikoriko ary ny zava-maharikoriko rehetra hita tany Joda sy Jerosalema, dia nesorony Josy koa mba hanatanterahany izay voalaza ny lalàna voasoratra ao amin'ilay boky hitany elikipisorona tao an-tranon'i Jehovah. Ary tsy nisy mpanjaka tahaka azy talohany izay niverina tamin'i Jehovah tamin'ny fony manontolo sy ny tenany manontolo ary ny heriny manontolo araka ny lalàny Mosesy rehetra. Ary tsy nisy tahaka azy intsony koa taoriany. Tsy nitony mihitsy anefa ny fahatezeran'i Jehovah fa mbola nirehitra mafy foana tamin'i Joda noho ny zava-drehetra mahatezitra izay nampatezerany Manase azy. Ary hoy Jehovah, esoriko tsy hoeo masoko koa ny Joda toy ny nanesorako ny Israely, ary ho lavoko ty tanànan'i Jerosalema ny fidiako ity sy ilay trano izay nolazaiko hoe hitoetra ao ny anarako. Ary ny sisa mitantaran'i Josy mba amin'izay rehetra nataony tsy efa voasoratra ao amin'ny boky mirakitra ny tantara tamin'ny andron'ireo mpanjakan'i Joda ve izany? Tamin'ny andron'i Josy mpanjaka no niakaran'ny farao Neko mpanjakan'i Egipta ho any amin'ny mpanjakan'i Asiria tany amoron'ny renirano Eufrata. Ary nandeha hifanandrina tamin'ny farao Josy, kanjo ny vonoany farao ho faty tao Megido izy raha vao hitany. Koa nataon'ny mpanompony tao anaty kalesa ny fatiny ka nentiny niala tao Megido ho any Jerosalema, dia nalevony tao amin'ny fasany. Ary nalainy vahoaka Joaza zanak'i Josy ka nosorany ary nataony mpanjaka andimby andrainy. Telo amby roapolo taona Joaza tamin'izy nanomboka nanjaka, ary telo volana no nanjaka ny tany Jerosalema. Ny anaran-dreniny dia Amotala, zanak'i Jeremia avy any Libna. Ary nanao izay ratsy teo imason'i Jehovah izy, toy izay rehetra nataony razany. Dia nafatotry faraony akoa tao Riblahany amaty izy mba tsy hanjaka tany Jerosalema. Ary nampandoavin'ny farao saza le tany dia talenta vola fotsy zato sy talenta vola mena ray. Ary nataony faraony akoa ho mpanjaka andimby an'i Josy iray ny Eliakima zanak'i Josy mpanjaka ka novany hoe Joiakima ny anarany. Fa i Joaza kosa nalainy ka nientiny tany Egipta ary maty tany. Ary nomeny Joiakima ny faraony ny vola fotsy sy ny vola mena. Nampandoavy ny hetra nefa ny taniny mba nomezana ny vola fotsy ny takian'ny farao. Arakaraka ny hetra tokony alohan'ny tsirairay no nitakiny ny vola fotsy sy ny volamena tamin'ny vahoaka mba homena ny faraony akoa. Dimy amby roapolo taona Joiakima tamin'izy nanomboka nanjaka, ary raika ambin'ny folo taona no nanjaka ny tany Jerosalema. Ny anaran-dreniny dia Zebida, zanak'i Pedaia avy any Roma. Ary nanao izay ratsy teo imason'i Jehovah foana izy toy izay rehetra nataony razany.